Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Jasmina Zec. U emisiji Vreme muzike danas ćemo emitovati duete i arije iz opera Giuseppa Vertija, Charlesa Gounoda, Gaetana Donizettija i Giacomo Puccinija u izvođenju aktuelnih operskih zvezda, soprana Ane Samuel i tenora Davida Lomelija. Emisiju otvaramo duetom iz Puccinijeve opere Boemi. Sa Anom Samuel i Davidom Lomelijem slušat ćete Simfonijski orkestar iz Hamburga. Duet iz opere Boemi Giacomo Puccinija izveli su Ana Samuel i David Lomeli sa simfonijskim orkestrom iz Hamburga pod upravom Johana Arnela. Čuli ste snimak koji je ostvaren na koncertu 15. jula 2009. godine. Pravi festivalski program sastavljen od efektnih dueta i arija iz opera italijanskih i francuskih romantičara, Ana Samuel i David Lomeli izveli su u nekoliko navrata tokom jula i avgusta 2009. godine širom Evrope. Lep odjek u javnosti i veliko interesovanje publike u Hamburgu, koja je kraj koncerta dočekala na nogama, ohrabrili su ove operske zvezde da ponovo udruže profesionalne snage. Pelkantistički repertoar primorava pevača da zaroni ne samo u dubinu muzike, već i u sopstveni život, kako bi iz riznice ličnog iskustva izdvojio prave emocije za tumačenje neke uloge, kaže David Lomeli, umetnik koji je stekao reputaciju pouzdanog saradnika nastupajući u alternaciji sa velikim zvezdama. U više navrata morao je da uskoči u predstavu i zameni kolegu. Tako je u Mexico City u Palati lepih umetnosti nastupio na gala koncertu 2006. godine umesto Rolanda Villazona. Publika ga je nagradila ovacijama, stručna kritika laskavim ocenama. Pevao sam čak i kao zamena zamene, kaže u šali Lomeli, koji je koristio svaku priliku da skrene pažnju javnosti na sebe i pronađe svoje mesto u zahtevnom operskom svetu. Sa velikim entuzijazmom prihvatio je poziv da održi koncert sa Anom Samuel u Hamburgu, jer u pripremi programa nije bilo iznenađenja. Izabrali su duete i arije iz opera u kojima su ostvarili zapažene kreacije. U startu smo se opredelili za mnogo širi izražajni dijapazon, vodeći računa da svu težinu drame izrazimo kroz promenu tempa, način fraziranja i dinamičkog nijansiranja, jer jasno je da se ne mogu pevati na isti način dueti iz Verdijevih, Donizetijevih ili Puccinijevih opera. Violeta, Gilda i Mimi traže ozbiljan i požrtvovan rad. To su u muzičkom i psihološkom pogledu složene role, kaže Ana Samuel, umetnica koja kao mlada zvezda trenutno nastupa na operskim pozornicama širom Evrope i Amerike, a osvojila je i probirljivu japansku publiku. Čućete sada kako su na koncertu 15. jula 2009. godine zajedno sa Hamburškim simfonijskim orkestrom Ana Samuel i David Lomeli izveli duet iz Donizetijeve opere Ljubavni napitak.
Mio, come esser depossente la tua virtù, se non bevuto ancora di tanta gioia, già mi colmi il pene. Ma perché mai l'effetto non ne possi io vedere prima che in giorno in te non sia trascorso? Bevasi. O buono, o agitato, o un altro sorso. O qual di vena in vena, dolce calor mi scorre. Ma forse anch'essa, forse la fiamma in testa, incomincia a sentir. Certo l'assente me l'annunzia la gioia e l'appetito che in me si risvegliò tutto è in un tratto. La 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 la. La, diamine ed essa, ma no, non ci appressiam de miei sospiri, non si stanchi penor. Tant'è domani a anni dovrà quel cor spiegato.
See you. per poco le mie pene. Domani avranno termine, domani m'amerà. E sulti pur la barbara.
Iz Donizetijeve opere Ljubavni napitak izveli su Ana Samuel i David Lomeli sa simfonijskim orkestrom iz Hamburga. Dvoje mladih perspektivnih pevača ne mistifikuju, ali ni pretjerano ne pojednostavljuju izvođački čin. Evo što je posle koncerta u Hamburgu 15. jula 2009. godine napisao kritičan Abraham Julius. Virtuozni nivo je zavidan, a karakterizacija likova ubedljiva i precizna. Sa lakoćom pevaju najviše tonove, ne dovodeći u pitanje logiku muzičkog fraziranja i lepotu tembra. Ako se ne zanemari i neophodan scenski šarm, kao i efektan belkantistički program, namenjen operskim sladokuscima, jasno je da su ovo veče obeležili mladi vrhunski pevači koji mnogo obećavaju, čije su karijere usponu. Belcanto je deo moje adolescentske ljubavi. Maštao sam o tome kako ću jednog dana pevati uloge u operama Boemi, Rigoletto, Ljubavni napitak ili Travijata, kaže David Lomeli, koji na početku karijere nakon nekoliko bezuspešnih pokušaja uspeo da se pojavi u jednoj gledanoj televizijskoj emisiji u rodnom gradu Mexico City-u i preko noći postane zvezda. Međutim, kada je nastavio stručno usavršavanje u Los Angelesu i Milanu i kada je počeo da gradi internacionalnu karijeru, sav taj uspeh pokazao se tek kao uvodna epizoda koja je otvorila vrata i elitnih pozornica. Za razliku od njega, njegova partnerka Ana Samuel, čiji su roditelji muzičari, postepeno osvajala sve zahtevnije uloge. Pazila je gde, kada i koliko peva i to čini danas. Njeni programi ne prate ekstravagantne prohteve menadžera i organizatora koncerata koji žele brzu zaradu novca. Ona peva dela koja odgovaraju karakteru njenog glasa, ali i godinama. Sa velikim uspehom je nastupala u Wagnerovim operama za koje se posebno pripremala kako bi postigla odličnu fizičku i pevačku kondiciju. Pojedine teške uloge morate malo da posmatrate sa strane. Ako se suviše poistovetite sa likom, onda ne možete da kontrolišete svaki detalj. Ne volim improvizaciju kao ni rad sa rediteljima koji zaboravljaju da mi uz glumu i pevamo. Ne mogu da trčim po sceni ili se valjam i besprekorno izvedem neku lirsku kantilenu u visokom registru i piano dinamici, kaže Ana Samuel, koja je sa velikim uspehom kao i njen partner David Lomeli tumačila vodeću ulogu Verdijevi Travijati.
Oh, Oh.
Još kao studentkinja Moskovskog konzervatorijuma, Ana Samuil je postepeno i strpljivo gradila repertoar. Svaki mladi umetnik počinje da vodi karijeru skačući u predstave, zato je važno imati repertoar, kaže Ana Samuil. Usavršavala se u klasi proslavljene Irine Arhipove, o kojoj govori sa velikim poštovanjem i divljenjem. Arhipova je velika umetnica i strog pedagog, kaže Samuil. Karijeru je započela kao član teatra Stanislavski, debitujući u Donizetijevoj operi Ljubavni napitak. Slepi miš Rigoletto, Ana Bolen, Traviata. Ređale su se uloge i predstave, ali i nagrade na prestižnim takmičenjima. Pobedila je na konkursima u Rusiji, Italiji i Estoniji, a na 12. internacionalnom takmičenju Čajkovski u Moskvi osvojila je treću nagradu. Dobre profesionalne veze gradila je strpljivo sa operskim kućama u Nemačkoj i drugim evropskim gradovima. Potrebno je da me prihvati, upozna i ako je to moguće zavoli najpre evropska publika, a onda i na drugim kontinentima. Tradicija pevanja u Evropi je duga i publika može da upoređuje pevače i da vredno je njihov rad na pravi način, kaže Ana Samuil. Violetu je pevala na festivalima u Norveškoj i Francuskoj. Njenu karijeru je na poseban način obojila i saradnja sa kamernim orkestrom Gustav Mahler i Danielom Hardingom. Naš koncert u Luksemburgu pretvorio se u pravi teatarski spektakl, iako smo ga otvorili u kamernoj atmosferi, kaže Samuil. Stigla je da briljira i na festivalima u Edinburgu i Salzburgu, a pojavila se i kao solista u novoj produkciji Don Giovanni o Milanskoj skali. Daily Telegraph je 2006. godine doneo kritiku iz koje izdvajamo samo jednu rečenicu. Ana Samuil je očarala publiku. Osvojila je i pozornicu Metropolitan opere, a redovno gostuje u Bavarskoj operi u Minhenu. Za nju je posebno značajna saradnja sa Izraelskom filharmonijom i harizmatičnim dirigentom Zubinom Mehtom. Mozart, Bizet, Wagner, Prokofjev, Čajkovski, Puccini, Rimski Korsakov, ali i vokalno-instrumentalna dela Beethovena, Britna i Händla čine okosnicu njenog repertoara. U emisiji Vreme muzike čućete ariju iz Gunove opere Faust u izvođenju Ane Samuil i Simfonijskog orkestra iz Hamburga pod upravom Johana Arnola.
Thank you.
Ariju iz Gunove opere Faust izveli su Ana Samuel i Simfonijski orkestar iz Hamburga pod upravom Johana Arnela. Čuli ste snimak koji je ostvaren na koncertu 15. jula 2009. godine, kada se s Anom Samuel na podijumu u Hamburgu pojavio i tenor David Lomeli, umetnik koji je rođen u Mexico City-u. Lepotom glasa je privukao pažnju stručnjaka još kao tinejdžer. Uspon ka vrhu označila je prva nagrada na takmičenju Placido Domingo 2006. godine, koja je održana u Valenciji. U obe kategorije opersko pevanje i zarzuela briljirao je Lomeli kao prvi mladi Meksikanac kome je to pošlo za rukom. Na nacionalnom takmičenjima također osvajao je prve nagrade, a pobedio je na konkursima u Palm Beachu i Barceloni. Nagrade su mu donele stipendije za stručno usavršavanje. I zato ovaj mladi umetnik preporučuje svojim kolegama da redovno prate konkurse. U sezoni 2008. i 2009. godine nastupao je kao Rodolfo u Boemima u Bazelu, a zatim i na sceni opere San Francisco kao Alfredo u Traviati, ali i u Gunovom Faustu. Zamenio je Rolanda Villazona na gala koncertu u Mexico City-u. Privlači me svet duha i duhovnih vrednosti, zato sam se posvetio operskom pevanju, kaže Lomeli, koji je 2009. godine u Los Angelesu briljirao u operama Don Carlos i Don Giovanni. Usavršavao se u Milanu u okviru Skale. Dobio sam jedinstvenu priliku da budem student velikog Placida Dominga, kaže Lomeli, koji je aktivan i na koncertnom podijumu. Bez afektacije preteranog forsiranja glasa, Lomeli je uspeo da publiku dovede u stanje ekstaze. Uzvici bravo i dugi aplauzi zaokružili su ovo opersko veče, napisao je kritičar Abraham Trenger posle Lomelijevog nastupa u operi Traviata 2009. godine. Neophodno je da istražujete i svoj sopstveni ukus, kaže Lomeli, koji je nastojao da ne imitira one umetnike koji mu se najviše dopadaju. Ovaj detalj iz Lomelijeve biografije otkriva ne samo ljudsku stranu njegove ličnosti, već i suštinsku važnost koju muzika ima u njegovom životu. Muzika ne trpi klonove. Publika brzo prepozna osrednjost i to oštro kažnjava, kaže Lomeli, koga ćemo sada, kao što smo Janu Samuel, predstaviti arijom iz Gunove opere Faust. Sa Davidom Lomelijem slušat ćete Simfonijski orkestar iz Hamburga pod upravom Johana Arnela. Ariju iz Gounove opere Faust izveo je tenor David Lomeli sa simfonijskim orkestrom iz Hamburga pod upravom Johana Arnela. Čuli ste snimak koji je ostvaren na koncertu 15. jula 2009. godine, kada je ovaj poznati mladi umetnik izveo fragmente iz Gounovih, Verdijevih, Donizetijevih i Puccinijevih opera sa sopranom Anom Samueli. U skladu sa početkom današnje emisije, posljednje minute ispunit će duet iz Verdijeve opere Rigoletto, a kao Gilda i Vojvoda predstavit će se Ana Samuel i David Lomeli sa simfonijskim orkestrom iz Hamburga. Biće to posljednji snimak koji smo izabrali za ovaj muzički sat. Do sljedećeg susreta vas pozdravljaju Vladimir Penđer i Jasmina Zec.
Dell'anima alla vita e amore.
Accogliere potessi il traditore che si misturò.